Wala munyu biosu, mune no mwa hawa hebrone wake emunyu mba anyi. Wanu wake mwa munyu mba anyi hamna. Wajifia konya Bible Baptist asafo. Wake mwa munyu mba anyi hamna. Ifia inunge watuibu ya. Moisi ni wako osoli. Chamao hiyo ukezigwa mbolo wanamusi. Mrefiano wango tuibu lichue peke uomu omi. Wango peku anu jishio hoyi kebuami. Una mimobo nungo jom nipi jom kehami. Ne bene munyu ne ne menanga munyu no twebu yo bene munyu ke ya anya gbe ape jom no fena mapete yo ape jom abusi eto kwa tu apaso into ne amato kasimo ape yaka chache o munyu ne chano o munyu ne jono o munyu ne ihanu wala ne benya gbe o munyu ne mano bene ke ya anya gbe obime nanga twebu yo ape jom ngama uche kebi kemkokro bien amen. Wamana wake clinical name Isaiah 43:16.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omio inyumre wie kete mikuku neje nyuma ke pa. Ege blema lokuo. Yawe je bloke ke gunguo mi. Blogun nyu nyugegegle mi. Amen.
Amen. Mau ji wablo. Alo mau ji blo. Mouse ne konga nye ne omaye kunim. Ne mouse ne konga nye ne bloko bo dun. Bok noko bo blochinye. Ne omaye kunim nye no fenom. Beko ne beo. Ne Israel bi ya nyogwen yem. Nge Mizrim zubano. Bene mau majeme nyakwe ni chum ne mau chum mau hane epe blo ke gungum ne anye ne zuba biblino ne anane popwe lo mau anu anye sio epe blo ke gung hene ohen no kamta keka ongejom ne hene no kamta ne olibene mapia Kristo ngo chei. Lepe jikpolo, ne lepe jiji wahirilo. Ne leneke okohen fweno, ne emahe o iwanam. Kambene ehe Israel biyome a iwanam. Bene ayalu ne asiwo. Ne bole efonsi la bloko behe kona alihe na magun. Ne ahe nye liyome umbangase. Maude ahem nye lo. Ne jimose keke edimatu wa chongwom. Ne ebuma munyu to ne ka chonwom ne motowe ba fonsinge wom blogba ja na nyeno ne anane popwe ne echenyu fanka ya singe yo ne chen fanka ya singe yo ne blog fonsin na nyeno nanane popwe ne miniji mohawom ne ma obenye maji ukaje ohawom eklepe wo ne fonsinge izabia mahwa mi olu alo ohawom jimin ke ohawom yo ba yesu Lele mahi uyi wanam. Enga mochei ke uba. Muno tru tru mno kwenye kunye. Ba mahi uyi wanam. Yane waye wanika ni mnecha nonge. Exodus. Alomose umine jenyo. 14:16.
Hallelujah.
Amen.
Mose umine jenyo niyo. Yinyuma kewye. Mbwa mne jinyuma kepa. Ege. Wochu wano. Ne okpa oni ne minge uwano. Ne odra emyenyo. Kone Israel biya omene, anye zuba biblino kepo uwo. Amen.
Amen. Ne mose bu, ma omunyo tuwe, ne ewe chuwano, ne zuba uwo mikbanyo, ne Israel biya omene zuba biblino. Ne miniji mo ha omiyo, ne ke mo oke baye sungwe mne benye mapeyon lu. Kejika, ekba omiyenyo, ne anye nge zuba biblino, le mo he wami, o ha omiyo, chapi nuku nuku nuku. Nga ma onwe kejika o mabu ma otwe ne okohi mahale le emachu keji uha o mi otwe pe lo nyime ne mawo ne eji ono keje ekeno po pa ne anane ipuel jama mawo ne go cheyo ni lo tunfu ke bible ne mahi oyi wanam why ne ne chano Joshua chapter 3:17 Joshua 3:17.
Hallelujah.
Amen.
Wishwa omi oyete, mi gba mi na ji nyuma re pa go. Ege Joshua page bene usofu ome bene usofu ome ne tru ya we so midaka aji yordan pa mi ne ana de mazuba gbigbun ono pe kegene yordan mu pale keba eblohi ne pahi ne ewia ngo
pale no wulegun
ege Joshua page bene usofu ome ne tru ya we so midaka aji yordan pa mi ne anande mazuba gbigbun ono pe kegene yordan gana yordan nyu pale keba eblo hi ne pa hi ne ewia nga kan sa amen
nene la na chowo ji o bene inside bi no me no ne asu yordan nya ne yordan pa yi la na libe na mape ha ne maude moseke ede nene me na tro sum daka ne ada pa apeti ne ma blo ma ba pam ne agum papa na se pam anane sa nyu epe ne nyuomi ba nyuomi zugba gbigbin ba fo singe wom e pam na nyem ka bene anye womi na po ma uke me po wo tutu o ne pale ke me apo yodan lo yi e ke me husi wom zugba no ya ni lo ni nge lan ma onu si ji o problem o e ko ma ba ma o ma jo nge e pon ma ba mo wo ne jo nge first one e ma pale jo le no ne ke israel bi o me po wo tutu o ne ke me apo yodan ne e ke me ho le ne ne e wa kan yo chon wa kan ne apo me israel bi o me twa pe po patan ne ne me ne atro som daka ne a je po nge pa ampe ne ta ne pa pale yehu e yi lu ne jale e gunga no twa pe e no chon wa kan ke ka unge Kristo unge no feno ne a daka nge pami pa nye we ne yi se bere daka je pampe ne pa yi e choka ke Kristo ngomi nugu benye ma ba ha umku ma bono ne obe kuni ye kamle ma ba se umaye kunim ha uma ba umaye kunim hi oma ba umaye kunim se ke kan obe Kristo ne umwe mpata kaya jim nyagwe no ngwa nkwata kaya ni ino ejo nyi mi no nga mitwebu efia no nga mitwebu yo inga Kristo kanfu ke no ha ka owo Kristo no ka leji opon lo leji oyiwa here lo ne keji kan o manu yegbe no ma ngo Kristo kan leji opon lo ko oyiwa here lo o mana ni yiwa nam ne ke Kristo ji ko nga ya nu nyam ya obe la mbipi nyanu wa ye ne na nwange Proverbs chapter 15:19. Proverbs 15:19.
Hallelujah.
Amen.
Abe omi o. Inu ma ke nu. Ege. He jonche ke ha omi pe nge he chwa he. Seno ne yo anu kwale o. E na we nyagba. Amen.
Amen. Lo ne ni ga de no ko ke pe ani ha o. Ne o nwe Kristo ka le ji opon lo ko yi wa he le lo. No ke pe ani ha o. O ke ha omi ma pe ne be no ma de ke ile ji ne o. Jan bi omi bi opi lo anyi mi me nenye nge mi tue buye ko nwe Kristo lulo le mune li gbindo logo ji maje pa anu ungo oko he ha Kristo ne Kristo ma ngwa obi nge wala omi o ne ke ba ngwa obi nge wala omi o mi o mana ni iwana ne lu kuma bi ke ko ma ple ke ne ko ma Kristo ke o ma fon ni ne ke che nge he nke ye mi ke ba hi otwim ne ko he ye e ba hi otwim ne ba ngwa mo ke pe eno ne mangma obi nge wala omi o ne ko jipunga ya nyami ne nge bi meche yo mu hu o ma pie anyi mi no nge bi tu ebuye ko be Kristo le be ni wa ke gbe mu nyuno nya wa ma ne wa ko ma sole ne ne wa ma de o ko de ke nyi mu ni sa no sole se ku o be le be no ma sole ha lo wa ma nyi ngwe nge sole mi no de be ni wa ma de o ko de ke nyi wa si o be ni ke mu nyu ke ya anya gbe mo nine o mo ba pe ma obi ne amangma obi nge wala omi o ne ke Kristo je ko nge anu nyam nyu obi la mbi pe lo heji o obu mitue ne o ko ha Kristo be ne bem ne Kristo ngo che no ke o ko ma hale o mana wala ne be nyagwe nanu wa wanika ne mne nyagwe no o mana nge Isaiah chapter 30:21
Hallelujah.
Amen.
ize awo mi o yinyumre te igu kun eje yinyuma ke kage ege kenye nge nyeye ege kenye nge nyeye me nye nye gba ke jiblo onu ke yahi onu lo mu onu nye manu egbinge nyese nenge de ege blo jine o nye nye blo onu amen
amen nene inye la anonu sijio kongo kristo kan leji okpolo ko iwa herilo ke o nge gba nge blo no alo kan tom ku nge bae le ne ma direct mo mu konkon ma chombo ke ko pe no o nwe ma kwata ne ko pe no hu o ma na ni ni iwa nam fi o be nye ma le ke ojun emi o no be le ni ma de pe ko hi wa se ke kristo ba hin mi le ne ma pe ke hon lo nre fi ano inge kristo he o da se ye ke ngo choi ka ke o ma ngo kristo no ka le ji opon lo leji o iwa hele lo le ungeni ni iwa nam neke ejipunga e anunya mi hu ube lambi pe lo nyimi mene nye nge mi tue buye nyeke nye ha kristu ne nye nye nge ebron neke ejipunga e anunya mi wacho wakope lambi mi anyimi me wamunyo cho wakana mau ne pio blo mau ne pio blo lo hauminu nge tue pe kuko ohi mafuenu lene emape blo hon no magun ka jipo ne le no ne e provide le no ne hawo ne ne wa hla lo ne no hla o tuepe ku ko he mafunu emape ke hon janesi he no nge o nge hla ma ya lo no ku no nge hla ma jim no nye we no jim ku ko he fu kristo no le ne ma ju ka jim ku he le yo le pe ne ma wa lo he o ko he ha janesi hu e pio blongwa ne he no kambe ke he no kamta e ma pe blongwa ku hu ne e ma jo ka ji ha ku mi alo o ma ye kunim ko ne ko ojun epo ojun be pe ne no e no ji be ne ma o tun ni ha ne le ji blo ne le ji anu kwale o ne ke o nye si o be o hu en bi kwata lo yo ne ni nge dio ko nga tu yo onu ni ni ma mu nyu ngo de yo lo nyi mi me anu kwale mu nyu ade wi afu se be ne mo nche o ko he ma ha o ma nu sisi ja lo anu kwale mu nyu nge she ho nge keji nge bible mi wa nya gbe no e ke Isaiah 30 verse 21 your ears shall hear a word otwe manu munyu otwe manu munyu ne behind you saying ne ko ya nge osio no ko ma munyu tun le na cheke mu konkron ne lo ko ngo kristo kan le di opon lo ko iwa hele lo mu koko ma mo dare si twepe no nge lai chapika o ama o ma poto no ko honkon nu ama ho so obolo ko honu ama poto kafa lo sin kafa ko honkon ye se kristo ne ma chon blo ne ko hele yo o mana ni iwa na lo ko nwe kristo no lo lo ne ni ma di o de ke nyesi o de ke nu cho yesu ina mosi ka mu na li gbi no o mu nyu ba e ngo ina ka mu pe jidalo ke an kwali che mo ji polo ke iwa hele lo ifo ni ne ke che o ba hi etu ba ngo mi ke pu no ni ma isi ke ha mu ne ko ji ku ngo ya nu nya mi ma ko pe lambi anyimi no o ki mi sole no mune no ope kristo bi ne ope ma obi ne agmo bi nge wala omi o ne ke kristo ji ku nge anu nya mi obi lambi pe amen ma une ye ke bua ne ke epi o he ne e ko hi sika si mu no chi loko nyi manu wa he ke nge ha wu ku alo nge no ku nu si no nge la ma bi wo o mai ma che wo nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Ma one pia nye ne yike buanye. Kasi muna ochi hon. Nye manu wa heku. Emiji nye usofu Timothy Abruso. Nika munyo bahanye nge kwa anu. Ke radio no. Ma one yike buanye hon. Nga Yesu biye. Amen.